Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný středeční, opět studený večer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a pravidelný pořad Letem světem internetem. Dnes tady v Praze se všichni čerti žení, venku je nevlídno, je studeno, je zima a navíc k tomu ještě poměrně silný vítr. Tak jsem vždycky ráda, když přijdu z procházky s pejskem domů. Bohužel s ním chodím pořád, protože má hodně nemocné ledviny, ale zdá se, že se nám to docela podařilo zastavit klepu. Možná jste zaznamenali, že po nějaké době, kdy byl úplně ticho, protože mu nebylo dobře, nebo zkrátka byl takový, že pořád spal, tak už začíná i trochu zlobit. Tak já osobně jsem velmi ráda až na to, že každé 2 až 3 hodiny musím startovat a musím s ním jít ven, což pokud je hezky, tak tolik nevadí, ale v tomhletom marastu nepříjemném, lezavém je to tedy kolikrát k vzteku. Nicméně před chvílí jsme přišli, tak snad tu hodinku, kterou my společně teď strávíme, pejsek vydrží a pokud ne, tak doufám, že jeho trefné komentáře budete kvitovat, že vám nebudou vadit. A nyní už se do toho pustíme a jako první jsem pro vás dnes vybrala článek Ladislava Kašuky, který vyšel dnes 9. dubna, který vyvěsil na Facebooku. A článek má titulek Zachraňme barevný svět. Multikultura neznamená obohacení, nýbrž zánik. Nechci jet do Paříže, do Říma, do Kapského města, do Moskvy, do Berlína, do Pekingu nebo jinam a koukat všude na ty samé světelné neony, jíst všude hamburgery a kebab a koukat na nějakou podivnou hybridní rasu, která vznikla díky multikulturalismu a globalismu. Chci si dát v Paříži vítečnou paštiku, v Římě vyhlášenou italskou pizzu, v Kapském městě si dát bůvolí maso z grilu, v Moskvě šašlik z marinovaného skopového z cibulí, grilovaného nad březovým dřevem, v Berlíně chutnou místní klobásku z vepřového masa a v Pekingu pořádně ostrou masovou směs se zeleninou a rýží. Chci obdivovat rozmanitost a krásu místních žen, drobnost a jemnost u jedněch, plnost a dravost u jiných a zatajovat dech nad tím, kde se jak které oblékají nebo naopak jinde zase zcela přirozeně a beze studu odhalují. Chci studovat místní zvyky a architekturu. Svět je nádherný tím, jak je barevný a rozmanitý a multikultura neznamená nic jiného než fádnost a jednobarevnost. Smísit uměle etnika, kultury, architektury, zvyklosti a nakonec i náboženství je podobné tomu, když pejsek a kočička vaří ve všem známé pohádce dort. Nelze smísit 100 samostatně dobrých, voňavých a lákavě vypadajících věcí dohromady a čekat, že vznikne něco úžasného. Jediné, co vznikne, bude nakonec jednobarevná, nevábně vypadající hmota, kde ta nejvýraznější chuť přetluče všechny ostatní. Takový pokrm ovšem není rozhodně dobrý k jídlu a pokud ho nakonec přeci jen požijete, musíte se ujistit, že to máte blízko k toaletě. Stejné je to s lidmi. Nakonec ta nejdravější a bohužel také nejprimitivnější kultura zvítězí nad tou vyspělejší a mírnější, protože vůdci těch chytřejších prostě odmítnou bránit kulturní a morální zvyklosti a hodnoty svých národů a raději zavřou oči nad tím, co je zjevné. Pokud s tím lidé nezačnou sami něco dělat, nezbude než se dívat, jak se nám svět mění před očima, jak mizí typicky evropská města a na jejich místech vyrůstají prosklené hybridní metropole plné blikajících neonů a islámských mešit a minaretů, ze kterých budou dolů do ulic plných klečících lidí vyřvávat imámové své modlitby a běda vám, pokud projevíte nějakou neúctu a budete chtít někam projít nebo projet ve své vlastní zemi vozem dříve, než skončí modlitba. Proto vyzývám všechny, kteří se něčeho takového nechtějí tady u nás dožít, aby už letos v parlamentních volbách dali svůj hlas pouze stranám, které mají v programu vyhlášení referenda o vystoupení z EU a NATO, a ještě lépe stranám, které kromě toho nabízejí dát konečně opravdovou moc do rukou lidu, tedy zastáncům přímé demokracie. Pokud totiž zůstaneme v Evropské unii a zachováme stávající politický systém, je úplně jedno, co vám slíbí Kalousek, Babiš nebo Sobotka. Ve finále se totiž nebude o budoucnosti našeho národa rozhodovat v Praze, nýbrž v Bruselu, a jak by to pro Českou republiku asi dopadlo, si myslím, většina z nás dokáže představit. A to už je konec článku, kde současné trable velmi trefně shrnul pan Ladislav Kašuka. A milí přátelé, já myslím, že my všichni s tím asi souhlasíme. Další článek, na který se podíváme, vyšel na serveru aktualně.cz dnes a má titulek Zrušte nám víza nebo pustíme uprchlíky do Evropy. Hrozí znovu Turecko. Poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan těsně zvítězil v referendu o ústavních změnách, zesílili obavy, že by mohl vypovědět loňskou dohodu se zeměmi Evropské unie o zastavení migrace. Evropa je v nejistotě, jestli ji v příštích týdnech nezasáhne nová masová vlna uprchlíků. Turecko by podle řady spekulací mohlo umožnit stovkám tisíců běženců vydat se z tureckého území na cestu na řecké ostrovy. Touto trasou do Evropy v letech 2015 a 2016 přišlo přes 1 000 000 uprchlíků. Poté, co turecký prezident Erdogan těsně zvítězil ve víkendovém referendu o ústavních změnách, zesílili obavy, že by mohl vypovědět loňskou dohodu se zeměmi Evropské unie o zastavení migrace. Po jejím uzavření se počet uprchlíků a migrantů odcházejících z Turecka do Řecka téměř úplně zastavil. V Turecku žijí skoro 3 miliony Syřanů, kteří tam uprchli před občanskou válkou. Zrušením dohody už pohrozil turecký ministr pro vztahy s EU Omer Celik. Vyzval Unii, aby Turkům okamžitě přiznala právo cestovat na území svých členských zemí bez víz. Pokud dostaneme zápornou odpověď, máme právo znovu posoudit a pozastavit všechny dohody, prohlásil Celik. Země Evropské unie slíbily, že Turkům, kteří mají biometrické pasy, umožní přijet do Evropy bez víz na pobyty nepřesahující 90 dní. Turecko však nejdřív podle dohody musí splnit několik podmínek a to stále neudělalo. Ankara například neupravila svůj protiteroristický zákon, který podle kritiků využívá nejen k boji s terorismem, ale i k věznění novinářů a dalších politických odpůrců. Evropská unie Turky varuje, že pokud podmínky nesplní, nemůžou se zrušením víz počítat. Takový vždy byl i postoj Česka. Ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD zdůrazňuje, že bez splnění všech podmínek Turci nárok na bezvizový styk nemají. Podtitulek: Tentokrát je to vážné. Diplomaté upozorňují, že v uplynulých měsících Turci vypovězením uprchlické dohody hrozili opakovaně, ale v praxi ji pořád plní. Proud uprchlíků se navíc zastavil nejen díky dohodě s Tureckem, ale i poté, co Makedonie uzavřela svou hranici s Řeckem. Běženci tak mají jen malou naději, že se z Řecka dostanou dál do Evropy, kam směřují. Současná turecká hrozba ale může být vážnější než ty předchozí. Řecko už proto podle deníku The Times chystá krizový plán pro případ, že by z tureckých břehů opět začaly v masovém množství připlouvat uprchlíci. Naše obavy jsou reálné, ale otázkou je, jestli bude Erdogan skutečně riskovat, že se změní v regionálního vyvrhele, řekl deníku nejmenovaný řecký činitel. Vztahy mezi Tureckem a státy Unie se po nedělním referendu dál vyostřují. Politici řady zemí EU kritizovali způsob, jakým referendum proběhlo. Podle mezinárodních pozorovatelů opozice zdaleka neměla v kampani stejné podmínky jako vládní tábor. Němečtí nebo rakouští politici tak požadují, aby EU s Tureckem ukončila rozhovory o jeho budoucím členství v 28. Ty se táhnou už řadu let a jsou jen formální, protože momentálně není vyhlídka na jejich úspěšné uzavření. Turecký prezident Erdogan po referendu opět pohrozil, že v zemi obnoví trest smrti. To by nejspíš vedlo k okamžitému ukončení rozhovorů s EU. Prezident taky, jako už po několikáté, mluvil o možnosti vypsat referendum o tom, jestli by Turecko mělo o členství v EU usilovat nebo ne. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Ondřej Houska. A ze serveru aktualne.cz ještě krátká zpráva. Britský parlament schválil návrh premiérky Mayové na předčasné volby. Britská dolní sněmovna ve středu podpořila záměr premiérky Terezy May vypsat předčasné parlamentní volby na 8. června. Pro hlasovala podle očekávání i velká část opozice. Výsledný poměr hlasů činil 522 ku 13. Zdrojem zprávy je ČTK a k tomu si přidáme ještě článek, který vyšel asi před 10 hodinami, také ze serveru aktualne.cz. První průzkum po vyhlášení voleb. Konzervativci premiérky Mayové by drtivě zvítězili. Britská konzervativní premiérka Theresa May by v předčasných červnových volbách mohla v dolní sněmovně získat drtivou většinu 114 poslanců. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury YouGov pro středeční vydání deníku The Times. V 650 člené sněmovně konzervativní strana podle sondáže YouGov může získat 382 křesel, zatímco hlavní opoziční rival, labouristická strana, 179 mandátů. Dalších 56 křesel připadne skotské národní straně, 10 liberálním demokratům a 23 mandátů ostatním stranám, uvádí průzkum. Rozhodnutí uspořádání předčasné volby oznámila Mayová nečekaně v úterý. Svůj krok zdůvodnila nejednotou současného parlamentu v otázkách chystaného odchodu Británie z Evropské unie. Tak uvidíme, přátelé, jak se to bude dál vyvíjet. Jak víme, tak průzkumy jsou zde především od toho, aby nás mátly, ale tady to celkem v souhrnu prozatím dává logiku. A teď se, milí přátelé, přesuneme na server sputniknews.com, na jeho českou verzi, a přečteme si článek: Trump prohlásil, že hrozba jaderné války mezi USA a KLDR je reálná. Prezident USA Donald Trump vyjádřil naději na mírové urovnání situace na Korejském poloostrově. Uznal přitom, že hrozba jaderné války s Korejskou lidově demokratickou republikou existuje. Doufám, že předák KLDR Kim Jong-un chce mír, my také chceme mír a to bude definitivní řešení. Musíme se ale podívat, co bude, řekl Trump v interview pro televizní stanici TMJ4/TV. Je třeba vždy být ve střehu. Přesně nevíme, s kým máme co dočinění. Měl jsem výbornou schůzku s předákem ČLR, Xi Jinpingem. Tato schůzka mi říká o mnohém a vidíte, že mnohé se také děje. Číňané mají dost velký vliv na KLDR. Podíváme se, co se bude dít. To je velmi složitá situace, dodal prezident, když odpovídal na otázku, jestli se mají Američané obávat eventuální jaderné války s KLDR. Trump také prohlásil, že řešením problému KLDR se měl zabývat bývalý prezident USA Barack Obama nebo jeho předchůdci, ale ti to pořád odkládali. Teď jsem v takové situaci, kdy má Kim Jong-un jaderné zbraně a musíme s tím něco udělat, zdůraznil americký předák. Tak to je takový zajímavý překlad tady, prezident, překládají jako předák, ale to nevadí. Ještě, přátelé, další článek si přečteme ze Sputnik News a potom vám k tomu něco řeknu. Článek vyšel také dnes a má titulek Lavrov řekl o provokacích v Sýrii, které připomínají nedávný incident v Idlibu. V Sýrii se zaznamenávají v poslední době provokace podobné incidentu s chemickými zbraněmi v provincii Idlib. A po těchto akcích následují výzvy k výměně režimu Bašára Asáda, soudí ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Vidíme v poslední době pokusy dělat provokace podobné té, kterou udělali 4. dubna v provincii Idlib za použití otravné látky, počemž následoval protiprávní útok USA na syrské letiště a ihned se ozvaly hlasy o nutnosti přejít od jednání ke svržení režimu, řekl ministr na tiskové konferenci v abcházské metropoli. Syrská opozice 4. dubna oznámila, že v důsledku chemického útoku ve městě Khan Shaykhun v provincii Idlib zahynulo 80 lidí a dalších 200 bylo zraněno. Z útoku obvinila vládní síly, jež nařčení zásadně odmítly a místo toho obvinili ozbrojence a jejich patrony. Podle informací ruského ministerstva obrany syrské vzdušné síly zaútočily v Khan Shaykhunu na sklad s chemickými zbraněmi teroristů, jež sem byly přepraveny z Iráku. A k těmto dvěma problémům Sýrie, respektive USA, Sýrie, USA, Severní Korea, vám řeknu jenom tolik, že dnes v noci konečně vyšly nové otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Prozatím nejsou k dispozici s českými titulky, takže je pro vás nemohu převést do audioformy, ale i hned, jak ty titulky k dispozici budou, tak to samozřejmě učiním. Ale jinak ti z vás, kdo vládnete alespoň trochu ruštinou, tak najdete v ruském jazyce tento pořad. Jsou to otázky a odpovědi ze 17. dubna, najdete ho na serveru fct.altai.ru. Já jsem ten pořad zhlédla mezi 3. a 4. hodinou raní, nebo spíš 2. a 4. hodinou raní, protože má něco přes hodinu a svým způsobem jsem si oddychla, protože vysvětlení Valerie Viktoroviče odpovídá tomu, o čem on hovoří neustále, a sice, že Donald Trump byl vybrán globalisty k tomu, aby pracoval pro ně, a jak víme, tak globalisté světovou válku nechtějí, takže ten manévr, který se nyní uskutečňuje prostřednictvím Sýrie, je vlastně složitým manévrem globálních elit k tomu, aby odstavili od moci státní elity USA a aby mohlo dojít poklidně, pokud možno, k přeformátování Spojených států amerických. Aspoň takto jsem tomu rozuměla. A pokud se týká Severní Koreji, tak to je typický zastírací manévr, kdy je potřeba odvést pozornost lidí právě od Sýrie a také od toho, o co v těch Spojených státech doopravdy jde a se jedná, čili pozornost se upře prostřednictvím chrastění zbraní někam úplně jinam. Takže pokud jsem to správně pochopila, tak si můžeme alespoň prozatím, alespoň trochu oddechnout. Samozřejmě tím, že ten manévr probíhá, to ještě neznamená, že skutečně se jej podaří úspěšně provést až do konce. To už neříká Valery Viktorovič, to jsou teď moje myšlenky, které samozřejmě mohou být i mylné, ale domnívám se, že jistota, dokud není dokonáno, není v tomto ohledu nikdy, takže můžeme si, jak doufám, alespoň trochu oddychnout, ale zároveň, vážení přátelé, mějme na paměti, že globální prediktor sice nechce horkou válku, třetí světovou válku, protože také dobře ví, že by ji nemusel ani on sám přežít, ale to, co pro nás i tak chystá, je velice nepěkné, je to doživotní otroctví a chtějí z nás udělat bioroboty a chtějí v Evropě, aby byl chalífát a tak dále, to už všechno víte nebo víme. Jenom ještě vás chci pozvat, jak jsem již zmínila, tak prozatím není k dispozici, nejsou k dispozici titulky, ale jak znám paní Irenu Anery, já ji neznám osobně, ale vím, že vždycky jakmile vyjde pořád, tak co nejdříve se snaží ty titulky připravit a také se jí to daří. Já to budu sledovat bedlivě a jakmile budou, tak hned ten pořad pro vás do audioformy převedu. Je to úžasný pořad, Valerij Viktorovič tam všechno vysvětluje velmi podrobně, zabývá se zejména těmito dvěma otázkami, ale nejen, dozvíte se spoustu důležitých a také nesmírně zajímavých informací, takže už teď v předstihu, přestože ještě není hotov a není termín přesný daný, kdy budeme pořad vysílat, tak ale už teď vás na něj zvu. A ještě jeden článek ze serveru Sputnik News si přečteme. Článek vyšel dnes a má titulek Vlajka USA spadla při zmínce o Clintonové ve vysílání americké televize. Americká vlajka spadla během interview předsedy Národního výboru Demokratické strany USA Toma Peréze pro televizi MSNBC po jeho slovech o Hillary Clintonové. Perézovi položili otázku o elektronické poště Clintonové a Bernieho Sandersa. Když začal na tuto otázku odpovídat, zřítila se za jeho zády jedna ze dvou vlajek umístěných v síni, z níž se vysílalo interview. Peréz však v interview pokračoval, jako by se nic nestalo. Dříve došlo k podobným incidentům třikrát za přítomnosti Clintonové samotné. Vlajky padaly, když se k ním přibližovala bývalá kandidátka na prezidenta. Američtí blogeři, kteří na tyto případy zareagovali, napsali, že to je znamení vzhůry, které nevěstí Spojeným státům nic dobrého. Tak, milí přátelé, a zase nevím, jestli se nemýlím, ale domnívám se, že samozřejmě to není náhoda, to ne, že se domnívám, to vím, ale domnívám se, že to právě může znamenat a je to vzkaz těm státním elitám USA, že jejich moc a s tím i Pax Americana je už definitivně u konce. Jak se to celé vyvine, jak to celé dopadne, na to si samozřejmě budeme muset počkat. A já sama za sebe a věřím, že i většina z vás, já budu doufat a doufám, že výklad Valerie Viktoroviče je hodně blízko pravdě, protože válka, natož třetí světová válka, to je pochopitelně ta úplně nejhorší varianta a Donald Trump ve službách neokonů je ještě poněkud horší varianta než Donald Trump ve službách globalistů, jakkoliv ani to pro nás prozatím, dokud se tomu nepostavíme, dokud neřekneme ne všem těmto elitám, tak ani to pro nás samozřejmě není nic zase až tak příjemného. Se podíváme na článek, který vyšel na serveru hlavnézprávy.sk, vyšel dnes a článek má titulek Porušení mešit se francouzské ulice plní muslimskými modlitebníky. Le Penová slibuje, že obnoví principy laicity. Od té doby, co francouzské úřady rozhodly o uzavření nelegální mešity v Clichy La Garenne, opakuje se každý pátek v ulicích města stejná scéna. Místní muslimové se na protest proti uzavření mešity shromažďují v ulicích, kde se hromadně modlí na veřejnosti a zabírají ulice a veřejná prostranství. Muslimská komunita požaduje od místní samosprávy přidělení nových prostor pro své náboženské aktivity. K této situaci, kterou mají možnost obyvatelé Clichy La Garenne vidět každý pátek na vlastní oči, se prostřednictvím svého profilu na sociálních sítích vyjádřila i Marine Le Penová, horká kandidátka na postup do druhého kola francouzských prezidentských voleb. V 3minutovém videu se střídají záběry z ulic v Clichy La Garenne, přeplněné muslimskými věřícími s projevem Marine Le Pen. Prezidentská kandidátka považuje tuto situaci za netolerovatelnou. Hromadné muslimské modlitby na ulicích jsou podle ní projevem radikalizace a prozelitismu, které v konečném důsledku škodí většině muslimských obyvatel, kteří se snaží žít v souladu s většinovou francouzskou populací. Marine Le Penová se také postavila proti financování francouzských mešit ze zahraničí, což znamená hlavně Saúdskou Arábii, která je vývozcem vahábismu, fundamentalistického směru v islámu. Týdeník Velours Actuel zveřejnil uvedené video a cituje z projevu Marine Le Pen. Modlitby na ulicích, které se konají každý týden v Kliši, šokují obyvatele. Tyto neakceptovatelné úchylky jsou podhoubím radikalizace. Jsou to tyto manifestace, které nejsou jen náboženské, ale ideologické a politické, které jdou jasně proti národní jednotě. Le Penová ve svém projevu volá po principech laicity a obvinuje své hlavní rivaly v zápase o prezidentské křeslo Françoise Fillona a Emmanuela Macrona z toho, že na vzniklé situaci mají svůj podíl. Hle, toto je Francie Emmanuela Macrona. Macron je podporovatelem migrace. Poznámka redakce. Macron a Fillon, hle, výsledek dvou funkčních období laxismu a sektarismu. Macron byl ministrem v Hollandeově vládě a Fillon premiérem v Sarkozyho vládě. V případě, že se stane prezidentkou Francie, slibuje Marine Le Pen, že obnoví pořádek a principy laicity ve veřejných prostorách. A to už je konec tohoto článku, jehož autorkou anebo překladatelkou možná spíš je paní Katarína Hanzlíková. A když už jsme ve Francii a u Marine Le Pen, tak si přečteme článek, který vyšel na serveru stopmultikulti.cz. Článek vyšel 17. dubna a má titulek Proti Marine Le Pen vzniklo 500 000 hlasů navíc. Údajně omylem. Kvůli chybě v počítači došlo k nevídané situaci. Až 500 000 Francouzů dostalo duplicitní hlasy a regulérně tak mohou v prvním kole prezidentských voleb hlasovat dvakrát, píše Express.uk. Hlasy mohou být použity proti Marine Le Pen, jelikož průzkumy jednoznačně naznačují, že mimo Francii žijící občané jí nejsou nakloněni a budou hlasovat pro jednoho z jejich soupeřů. Francouzský stát se k situaci postavil jednoznačně. Situaci nebude řešit, dokud nebude konec voleb a neprokáže se, že ona chyba měla zásadní či rozhodující roli. Francouzi žijící v zahraničí, zvláště pak po Evropské unii, nesouhlasí s programem Le Penové. Chce totiž vyhlásit referendum o takzvaný Frexit. Těmto lidem by se s výstupem Francie z Evropské unie mohly zkomplikovat jejich pobyty právě v zemích Evropské unie kolem Francie. A to už je konec tohoto článku a přátelé, já k tomu nemohu říct nic jiného, než že drzost těch vládnoucích elit prostě a jednoduše nezná mezí. Pokud se jedná o tak velké číslo, tak jak si mohou vůbec dovolit říct, že to nebudou řešit? Já to nechápu. Kdybychom kdokoliv z nás se tímto způsobem postavili k problémům běžného dne u nějakého zaměstnavatele, tak prostě letíme a ani nemrkneme okem. Ani se nestačíme rozhlédnout, jak rychle bychom letěli. A oni prostě dělají chybu v uvozovkách za chybou, respektive jedno rozhodnutí horší než druhé, jedno rozhodnutí krutější vůči lidem než druhé a pořád tam sedí. Já to nechápu. A z Francie si skočíme do naší republiky. Přečteme si článek z dnešního Protiproudu, jehož autorem je pan Ondřej Turek. Článek má titulek Ústavní zákon o obraně naší vlasti. Boj za držení zbraní pokračuje. Jak vyběhnout s Bruselem? Umíme si zajistit bezpečnost? Co nás nezabije, to nás posílí. Co Čech, to rezervista? Ondřej Turek vysvětluje, o co jde v případě novelizace ústavního zákona o obraně a především upozorňuje, že je především na nás, jestli si nošení zbraní v labirintu současných unijních předpisů uhájíme. Ústavní zákon o obraně se nenovelizuje každý den, takže není divu, že návrh ministra vnitra jej doplnit divoce rozvířil stojaté vody české legislativní debaty. Jedni říkají, že je taková novela zbytečná, další zase, že nepatří do ústavního zákona nebo dokonce do ústavy, pokud si někdo špatně přečetl, na jaký dokument novela cílí. Jiní jsou si jisti, že je novela sice cílená proti diletantské směrnici EU o zbraních, kterou celý český parlament demokratickým konsenzem odmítl, ale je to jen bezzubé populistické gesto, které proti směrnici nic nezmůže. A dalším jim zase horlivě oponují, že se jedná o nedůstojné švejkování a nečestné obcházení směrnice, kterou by podle nich Česká republika měla přijmout, aby učinila zadost svým závazkům vůči EU. Mám ale hned několik důkazů, že se všichni tito lidé mýlí. To, co navrhuje ministerstvo vnitra ústy pana ministra Chovance, nejde proti duchu toho, co již v ústavním zákoně o obraně je. Novela sice je cílená proti směrnici, kterou česká demokracie odmítla, ale není pravda, že by proti ní nic nezmohla, protože evropské právo je na naší straně. A dokonce není pravda ani to, že by šlo o nějaké obcházení EU. Naopak, novela je přesně v duchu toho, co EU sama ve své směrnici nabídla členským státům jako možnost, jak se ze směrnice alespoň částečně vyvázat. Podtitulek: Kdo se podílí na obraně? Ale po pořadě. Novela chce doplnit článek 3 ústavního zákona o bezpečnosti. Ten neříká nic o tom, kdo se smí střílet, jak tvrdí novináři, ani nemění ústavu. Článek 3 je pouhý obecný seznam všech, kteří se nějak podílí na obraně státu. Říká doslova, že bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Záchranné sbory, to znamená například lékaře výjíždějící k pacientům, a havarijní služby, to zahrnuje elektrikáře, plynaře nebo třeba i odborníky na generátory, širokou škálu lidí, kteří by v krizi nějak pomáhali státu. Ale tím výčet toho, kdo se podílí na bezpečnosti, nekončí. Hned v dalším odstavci ústavní zákon říká, že na zajišťování bezpečnosti České republiky se musí podílet všechny fyzické i právnické osoby. A pro hysterické novináře opět ani slovo o střílení kohokoliv, ani teroristů. Vše, co přináší novela navrhovaná ministrem vnitra, je malinká vložka, která zdůvodňuje existenci našeho zákona o zbraních, který je jeden z nejlepších na světě, tím, že vlastně mimo jiné slouží i k naplňování úkolů, které současná podoba zákona ukládá všem občanům. Skutečně vám přijde, že do zákona, který explicitně zmiňuje lékaře, plynaře a všechny občany a ukládá jim, že mají pomoci se zajištěním bezpečnosti České republiky v tom nejširším slova smyslu, nějak z principu nepatří zmínka o držitelích zbrojních průkazů? Podtitulek: Diletantská směrnice. Hned můžete namítnout, ale proč je tam cpát? Možná se nedá říct, že tam vysloveně nepatří. Ale jaký má smysl tlačit novelu, která by civilní držitele zbraní zmínila v ústavním zákoně o obraně? Proč si jej zaplevelovat zbytečnostmi, jak někteří říkají? Proto, že to tak chce Unie. Respektive Evropská komise to tak úplně nechce, protože by všem civilním osobám v celé EU nejraději zbraně zakázala bez výjimky. Ale členské státy EU či Schengenu, jako Finsko a Švýcarsko, které v zajištění své bezpečnosti spoléhají i na rezervisty a dobrovolníky, si vymohly výjimku. Švýcarsko a Finsko totiž spoléhá na obyvatele, kteří mají buď zbraně od státu svěřené a poté, co jsou už na službu v záloze moc staří, si je smějí odkoupit do osobního vlastnictví, nebo kteří rovnou cvičí se svými vlastními, soukromně drženými zbraněmi. Stejně tak i řada Čechů, jejich spolehlivost a bezúhonnost je ověřována naší policií se tím, že vlastní zbraně a cvičí s nimi, vlastně připravuje na ono zajišťování bezpečnosti České republiky, kdyby byly na základě branné povinnosti povoláni do armády. To je pro stát bonus, za který nemusí utratit ani korunu, a pro občany signál, že jim stát důvěřuje, nebojí se demokracie a nešikanuje je. Ostatně, když článek 3 zákona o obraně ukládá občanům povinnost se podílet na bezpečnosti České republiky, není snad spravedlivé k povinnosti přidat i práva, zvláště když jsou s onou povinností v harmonickém souladu? Každopádně výjimky pro rezervisty a různé jiné zajišťování bezpečnosti si nakonec vymohl kde kdo. A tak obsahuje poslední známá podoba té jinak strašlivě nepovedené směrnice o zbraních následující zajímavý odstavec. Článek 6, odstavec 2. Pro ochranu bezpečnosti kritické infrastruktury, komerční přepravy, přepravy cenností a citlivých prostor, stejně jako pro národní obranu, vzdělávací, kulturní a historické účely a vývoj, a bez ohledu na... Teď tady jsou nějaké znaky. Bez ohledu na... Nový zákaz zbraní, nevím přesně, mohou odpovědné orgány v jednotlivých případech, výjimečných a dobře zdůvodněných, povolit takové zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo tam, kde to není v rozporu s veřejnou bezpečností nebo veřejným pořádkem. Podtitulek: obcházíme nebo neobcházíme Evropskou unii. Jak je tedy vidět, nechat i nadále povolené zbraně, které chce jinak komise na základě Českou republiku jasně vyvrácených argumentů zakázat, není žádné švejkování nebo obcházení Evropské unie. Jenže článek 6 by způsobil obrovskou byrokratickou zátěž. U každého z téměř 3 000 majitelů zbraní by ministerstvo vnitra muselo jednotlivě zdůvodňovat, jak je důležitý pro národní obranu. A tak vnitro zvolilo trošku jiný postup. Smlouva o EU, na kterou Česká republika přistoupila, a dokonce i Lisabonská smlouva ve svých článcích 4, 67 a 72 říká, že Unie bude respektovat základní funkce členských států, včetně zajišťování územní celistvosti státu, udržování práva a pořádku a zajišťování vnitřní bezpečnosti. Zejména vnitřní bezpečnost zůstává výhradní zodpovědností každého členského státu. Unie založí oblast svobod, bezpečnosti a spravedlnosti s ohledem na základní práva a rozdílnost právních systémů a tradic členských států. Tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. Ovšem, co je snad ještě důležitější, článek 276 říká, že při výkonu svých pravomocí týkajících se ustanovení části 3. hlavy 5, kapitol 4 a 5 o prostoru svobody, bezpečnosti a práva nemá Soudní dvůr Evropské unie pravomoc přezkoumávat platnost nebo přiměřenost operací prováděných policií nebo jinými donucovacími orgány členského státu, ani rozhodovat o výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. To všechno má jediný háček. Aby byl náš pečlivě vyladěný zákon o zbraních, díky kterému je Česká republika o mnoho příček v mezinárodních žebříčcích bezpečnější než Británie a Francie s jejich drakonickými a nefunkčními omezeními zbraní, musí se o něm dál říci, že slouží k zajišťování národní bezpečnosti. A který český zákon říká, co se týká národní bezpečnosti? Správně, ústavní zákon o obraně. což je důvod, proč novela ústavního zákona o obraně zároveň nezapleveluje ústavní zákony a zároveň neobchází Evropskou unii a přitom dokáže zneškodnit její nepovedenou směrnici o zbraních. Z evropského práva prostě plyne, že právě ústavní zákon o obraně je to místo, kam musí být náš zákon o zbraních a jemu podléhající držitelé zbrojních průkazů začleněni. To místo, kde musí být nějakým oslým můstkem spojení s vnitřní bezpečností. A to je to místo, kam cílí novela předložená ministerstvem vnitra. Jak vidíte, ani slovo o střílení, žádné právo lovit teroristy, jen úprava českých zákonů tak, aby pro ně platily zákony a smlouvy Evropské unie a ta se s námi nemohla ani soudit, když český parlament poslechne demokratický mandát a zmetkovou směrnici o zbraních odmítne. Avšak nikoli otevřenou revoltou, nýbrž využitím právních mechanismů, které Evropská unie samotná poskytuje a jimž podobné výjimky sama aktivně nabízí jiným členským státům. A to už je konec tohoto článku, který zní velmi dobře a jehož autorem je pan Ondřej Turek. A teď, milí přátelé, od nás zase skok do Švédska, jak nám to krásně umožňuje úžasné médium internet. Přečteme si článek, který vyšel na serveru Security Magazine a má titulek Karta se obrací, teď se ve Švédsku začínají bát migranti, čelí stoupajícímu násilí. Článek je opět ve slovenštině, už jsem si toho málem ani nevšimla, protože z té slovenštiny čtu opravdu velmi často. Článek vyšel včera. Situace ve Švédsku se neustále zhoršuje. S tím, jak nepřestávají končit teroristické útoky, stoupají nenávistné rasové útoky na migranty. Důkazem je i nedávný pokus o vraždu somálského taxikáře. 7. dubna se ve Stockholmu odehrál teroristický útok. Do lidí vjelo nákladní auto. Útočníkem byl Uzbek, který se přiznal, že sympatizuje s Islámským státem. Mezi prvními jsme vám o tom psali v tomto článku, tady je zase odkaz. Jen pár hodin po útoku to jeden ze Švédů nevydržel a rozhodl se vzít spravedlnost do vlastních rukou. Rozhodl se zaškrtit muslimského taxikáře Abdi Dahiru. Udělali jsme pro ně všechno. Dali jsme jim jejich mešity, poskytovali jsme jim všechno a oni zabíjejí naše lidi. Nyní začneme zabíjet my je. Tato slova adresoval pasažér taxikáři, cituje ho agentura Reuters. Tento útok rozhodně nemusí být poslední. Na sociálních sítích se v mnohých diskuzích objevují nenávistné projevy na adresu utečenců. Někteří dokonce volají po bombových útocích na utečenecká centra. Tyto stupňující se výhrůžky jsou tak časté, že si jich všimla i policie. Vnímáme prohlášení o násilné pomstě. Občané jsou jednoduše naštvaní kvůli tomu, co se tu děje, řekl místní policista na margo stoupajícího násilí a výhrůžek. Tak přátelé, nejsem v žádném případě stoupenec násilí ani náhodou, protože násilí se vždycky vrátí. To je skutečně jenom krajní, úplně ta nejkrajnější možnost, která pokud to necháme dojít tak daleko, tak opět se nám jako bumerang vrátí. Takže násilí jenom, když to už doopravdy nejde jinak. No a zdá se, že ve Švédsku už to doopravdy přestává jakkoliv jinak jít. A ze serveru securitymagazine.cz si přečteme ještě jeden článek, který vyšel dnes a jehož obsah nás potěší. Článek má titulek Trumpovy válečné lodě k břehům Severní Koreje nakonec nedopluly. Trumpova armáda v uvozovkách nakonec k Severní Koreji nedorazila. Trumpovy válečné lodě v čele s letadlovou lodí Carl Vinson se k břehům Severní Koreje nedostaly. Informoval o tom server Politico. Americký prezident je tam 8. dubna původně poslal jako reakci na zvyšující se napětí dané pokračujícími jadernými testy ze strany KLDR. Zatím není jasné, proč se lodě otočily. Už o víkendu se plavidla nacházela v Sunském průlivu v Indickém oceánu, podle rozkazu pokračovala do západního Pacifiku. Jak uvedl server Politico, lodě se místo cesty ke korejskému poloostrovu zúčastnili společného námořního cvičení s Austrálií. To potvrdili i představitelé amerického ministerstva obrany v úterý. Původní účel bojového svazu lodí tak zatím není jasný. BBC uvedla, že není zřejmé, zda chtěl Trump vysláním plavidel ke korejskému poloostrovu režim Kim Jong-una vystrašit, nebo nastala chyba ve vnitřní komunikaci USA. Politico informovalo, že představitelé amerického námořnictva řekli agentuře Reuters, že vyslání bojového svazu lodí bylo nezbytné z důvodu nejnovějších hrozeb, které Severní Korea způsobila dalšími jadernými testy. Mezitím Severní Korea pohrozila, že na hrozbu vojenského úderu proti ní či války odpoví jaderným útokem. A po přece jenom trochu příjemnější zprávě, zase jedna nepříjemná, bude z Parlamentních listů ze včerejška. Článek má titulek Líheň atentátníků jen pár kilometrů od našich hranic. V Rakousku se vychovávají tisíce islamistů a nikdo o tom neví. V Turecku narozený rakouský profesor Adnan Aslan ve své studii tvrdí, že islámské školky v Rakousku přispívají k vytváření paralelní společnosti. Podle Aslana navíc mohou vychovat budoucí islámisty. Jak Aslan píše, 10 000 dětí ve věku 2 až 6 let navštěvuje přibližně 150 muslimských školek, z nichž nejméně čtvrtina prosazuje konzervativní islám. Mezi jinými například radikální odnož salafismus, který považuje islám za nedílnou součást politiky a společnosti. Rodiče posílají své děti do školek, které jim poskytnou i islámské vzdělání. Zároveň si jsou však vědomi, že tím pádem narušují možnost vzniku multikulturní společnosti, cituje AFP Aslana. Studie byla v Rakousku zveřejněna již v loňském roce a uvítali ji zejména kritici liberální migrační politiky z řad svobodných. Naopak samotní muslimové Aslanovi závěry odmítají. Magazín pro menšiny Bible dokonce vyslal do islámských školek svého špiona v uvozovkách, který údajně obavy profesora Aslana nepotvrdil. Nic nenasvědčovalo tomu, že by školky vychovávaly budoucí salafisty, konstatuje server Local. Ale i magazín Bible musel konstatovat, že přibližně třetinu islámských školek je možné považovat za problematickou, protože tam dochází k izolaci dětí a učitelé důsledně nepožadují znalost německého jazyka. Vídeňská radnice se snažila uklidnit situaci tím, že sestavila výzkumný tým, který měl provést zevrubný monitoring islámských školek. Problém je však v tom, že nikdo neví, kolik jich přesně je, píše Local. Ožehavá situace je zejména ve Vídni, kde žije asi 1,8 milionů lidí, z nichž má polovina podle serveru Local své kořeny v zahraničí. Rakouský deník Kronenzeitung minulý týden zveřejnil informace pocházející z ministerstva vnitra, podle kterého v zemi žije nejméně 700 tisíc muslimů. Ve skutečnosti by tak mohli muslimové tvořit až 10% obyvatelstva a Rakousko by se stalo v rámci Evropy jednou z nejvíce multikulturních zemí. Od začátku migrační krize v roce 2015 požádalo v Rakousku o azyl asi 130 tisíc lidí, z nich většina jsou muslimové z Blízkého východu a Afriky. Na čelo průzkumů veřejného mínění se dostávají svobodní a předpokladní tvrdil i pohled veřejnosti na muslimy. To se projevilo i na krocích vládnoucí koalice, která prosadila zákaz zakrývání obličeje na veřejnosti a pro nově příchozí připravila takzvanou smlouvu o integraci, uvádí Local. Tak to opravdu nemáme našim rakouským sousedům co závidět. Dnešní brouzdání po internetu ukončíme, milí přátelé, u nás v České republice a dokonce na mainstreamovém serveru. Přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek Česko plánuje budoucnost výuky cizích jazyků. Půl roku v zahraničí a povinný druhý cizí jazyk. Národní ústav pro vzdělávání připravil materiál koncepce jazykového vzdělávání 2017 až 2022. Ten teď ladí odborníci a politici. Materiál, který má na stole podvýbor pro předškolní a základní školství a také podvýbor pro střední a vyšší odborné školství, si klade ambiciózní cíle. Třeba zajistit, aby učitelé cizích jazyků neodcházeli do soukromého segmentu nebo aby se zlepšilo jejich vzdělávání, stejně jako úroveň jazykové výbavy žáků. Jak toho docílit? O tom se politici a představitelé odborné veřejnosti zatím jen radí. Ve hře jsou možnosti povinného vycestování budoucího učitele do zahraničí nebo výměnné pobyty pro studenty, tak jako tomu kdysi dávno bylo u studentů ruštiny. Aby mohl budoucí učitel tento jazyk vyučovat, musel půl roku pobývat v Rusku nebo jiné zemi, kde se rusky mluví. Obhajuje záměr předseda podvýboru pro předškolní a základní školství Petr Kořenek, ČSSD. Podtitulek Druhý cizí jazyk ano, ale ne plošně. Sporná je pak otázka zavedení druhého cizího jazyka i na odborných školách. Podle politiků totiž Evropská unie chce, aby každý Evropan mluvil dvěma cizími jazyky. Tak to jsem zvědavá, jak to Evropská unie hodlá zařídit. A vsaďte se, milí přátelé, tohle je jenom předstupeň k tomu, aby zavedli arabštinu jako povinný jazyk pro nás, pro všechny, protože nově příchozí se nejspíš naše jazyky učit nebudou, nebo alespoň valná většina z nich, takže my se tady budeme muset učit mluvit jejich řečí, abychom se vůbec mohli domluvit o tom, jestli nás kopnou do hlavy nebo jestli nám tu hlavu rovnou uříznou. Pokračujeme ve čtení. Myslím si, že to rozhodnutí o dvou povinných jazycích na všeobecně vzdělávacích školách, jako jsou gymnázia či licea, je naprosto správné. S čím se ale nemůžu úplně ztotožnit, je tato povinnost na odborných školách. Přidáme-li jim v celkové šíři 4 let, dalších 10 hodin jazyka, budeme to muset ubrat z odborných předmětů, kritizuje předlohu předsedkyně poslaneckého podvýboru pro střední a vyšší odborné školství Ivana Dobešová z ANO. Podle nejoptimističtějšího scénáře by se koncept mohl změnit v akční plán a mohl by tak být schválen ještě do konce tohoto roku. Podtitulek Motivace díky kariérnímu řádu. K udržení učitelů cizích jazyků ve veřejném školství by mělo pomoct i navýšení jejich platů. To by měl zařídit kariérní řád, který nyní čeká na schválení Senátu a podpis prezidenta. Pedagogům přinese jak možnost profesního rozvoje, tak možnost získat při postupu kariérními stupni příplatky. Do roku 2020 chce také ministryně Valachová navýšit platy pedagogů na 130% průměrného platu v České republice. Tyto kroky mají kromě jiného přivést do školství větší množství kvalitních absolventů pedagogických fakult, kteří po ukončení studia volí jiné zaměstnání. Vidí situaci optimisticky ministerstvo školství. No a my se, milí přátelé, můžeme jenom ptát, jak je možné, že se Až teď teprve vládní struktury rozhoupaly a vidí najednou nutnost přidávat učitelům, když celých 20 let o tom nevěděli, nebo dnes už 27, či za chvíli to bude 28 let. Co zatím asi vězí? Tak za prvé samozřejmě volby a za druhé, a na to bych si přisadila především, je to bohužel to, že učitelé budou mít velmi významnou roli, budou hrát významnou roli a už hrají v nasazování multikulty. Jinak řečeno, ve vymývání hlaviček těch nejmenších našich dětí. Není to nic jiného, vážení přátelé, než staré, dobré, prach zprosté podplácení. No a touto neveselou zprávou se s vámi dnes loučím. Letem světem internetem dospělo ke svému konci a zároveň vás ale zvu k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia a především a teď hned za několik málo okamžiků je to pořad, o který jste si sami řekli, je to pořad na vaše přání a sice pořad o štrasburském memorandu. Já vám přeji příjemný poslech a děkuji za pozornost a prozatím nashledanou.